Vai zini, kas darīja laimīgu piebalgas lauku skoliņā? Rukvaldis savās atmiņās raksta. Mācīties Jēkabskolā uzsāku 1921. Gadā, kad kara trokšņi bija apklusuši un uzsākusies Latvijas kā neatkarīgas demokrātiskas valsts veidošana. Rudenī jau saulēcīgu skolu aizveda gultiņu, lai guļam istabas brīvā rūmē aizņemtu labāko vietu. Mācības taču notika 6 dienas nedēļā un visi dzīvoja skolā. Ķīpu, kas cieti piebāsta rudas salmiem, atveda tikai skolas pirmajā dienā. Tā bija matrača vietā. Cik salts un patīkams bija miegs uz tās guļot, un vienmēr tajā palika silta, pēc auguma iespiesta bedrīte. Pirmdienās mani aizveda ar zirgu, vai arī kāds no lielajiem palīdzēja aiznest nedēļai pielikto maizes kuli un sestdien mājās atnestās grāmatas. Kara laikā šī skola nedarbojās, un viens otrs no bērniem bija stipri pāraudzis. Pēdējo 4. Klasi apmeklēja jau pieauguši puiši un meitas, kuri zem gultas maisas liepa tabaku un vakaros gāja ārā uzpīpot. Mācības notika divās atsevišķās telpās, kur darbojās 4 klases. Zēnu guļamistaba bija nomaļus, bet meiteņu telpā bija pastāvīga kustība. Meiteņu gultiņas bija izvietotas pie pretējām sienām. Starp tām, gluži kā pa lielceļu, plūda skolnieku bars, gan uz ēdam telpām, gan starpbrīžos uz pagalmu un arī uz zēnu guļamistabu. Meiteņu istabā, pašā koridora malā, bija Annas mātes gulta. Viņa bija guļam telpu sargs, pusdienu vārītāja un apkopēja. Durvis uz zēnu guļamistabu viņa vakaros aizvēra, bet platās krāsnes augša palika vaļēja. Puikām bija varonība pa krāsnes augšu pārlīst no vienas telpas otrā. Ja šī pārdrošība notika, kad gaismas bija nodzēstas, pietika Annas mātei iesaukties, kur man tās špičkas, lai palaidis ātri ielīst atpakaļ savā gultā. Mīļa un tuva ritēja mācību gada dzīve mazajā skoliņā, kur kopā bija sanākuši visi tuvējās apkārtnes lauku bērni. Tā bija kā liela kopīga ģimene, kur audzināja drūles tēvs un jaunais mūsu draiskulībām līdzdzīvojošais skolotājs miesnieks. Ziemās pirms gulētiešanas viņš mums ļāva ar basām kājām skriet pa sniega kupenām līdz attālajām mežiņām, bet mērenā salā arī pārsimt metrus līdz strautiņām. Pavasaros viņš mūs veda skatīties, kā šnepes velk, un stāstīja mednieku stāstus. Produktu skobu galdām vecāki veda noteiktās dienās. Rītos bija tēja vai cigoriņu kafija, vakaros piena zupas un pusdienu pārpalikumi, kam katrs no savas cibiņas piekoda biezpienu, sviestu vai ievārījumu, ja tāds bija. Pirmajā skolas ziemā vairākums tēju saldināja ar saharīnu, jo cukura nepietika vai tas bija pārāk dārgs. Pusdienās visbiežāk bija zupa. Katram skolēnam bija no mājām līdzpaņemti gaļas gabaliņi. Katrs savējo pēc saraksta uzvēra uz apaļas drāts, ko Annas māte lika vārīties kopējā katlā. Pie pusdienu galda viņa katram pēc tā paša saraksta izdalīja, katrs dabūja savējo. Sestdienās Annas māte ļāva virtuvē uz pannas pašiem izcept neapēsto biezpienu. Tas bija nedēļu vecs jau sapelējis, bet klāt pieliekot rupmaizi, tauksu vai sviestu, tas cepot un maisot gardi steipījās. Lēcām uz soliņa un ar maisāmo dakšiņu stiepām to gan arī līdz pašiem griestiem. Nekad mūžā vairs neesmu ēdis tik garšīgu cepto biezpienu kā Jēkabskolā. Mācības stundās rakstījām un rēķinājām ar gripeli, katrs uz savas līstiņās ierāmētās tāfeles. Pēc atrādīšanas skolotājam uzrakstīto varēja viegli nodzēst un rakstīt atkal. Skolnieku rakstām papīra krājumi strauji palielinājās pēc saimas vēlēšanām 1922. Gadā. Katram vēlētājam izsniedz apmēram 100 kandidātu sarakstus. Urnā iemeta vienu, bet pārējos, rūpīgi saglabātus, bērni nesa uz skolu, lai aprakstītu vai aprēķinātu kandidātu listes balto pusi. Pēc šīm sarakstu pakām rakstīšana ar grifeli strauji samazinājās. Iepazīšanās ar šīm daudzajām kandidātu listēm bija mūsu pirmā demokrātijas mācības stunda. Tā Rukvaldis, kurš beidzamajos Jēkabskolas Ziemassvētkos uz mazās skatuvītes tēlojas sprīdīti. Ar lāpstu rokās, kāju uzlicis uz zemā imitētā celma, paceltā skaļā balsī viņš teicis lienītei, un tevi par sievu neņemšu, nu. Tomēr tieši šī meitene viņam patikusi visvairāk. Skatītāja solos sēdējusi arī pirmās klases skolniece Nadīna, ķenča prototipa Brandera mazmeita, un ar aizrautību esot skatījusies savas kaimiņsētas zēnā. Tieši no šī brīža viņa esot iemīlējusi drosmīgo laimes meklētāju sprīdīti. Pagāja vien 12 vasaras, kad Nadīna kļuva par Valdemāra, jeb Ruku Valdes sievu, un laimi nu meklēja abi kopā.